από την καθεστωτική πληροφόρηση στο καθεστώς της πληροφορίας και η ανάγκη για αυτοδιαχείρισή της. Μείνετε συντονισμένοι.
Όπως είπε και ο συμπαραγωγός προηγουμένως, αυτή η εκπομπή αφορά την παρουσίαση της μπροσούρας από την καθεστωτική πληροφόρηση στο καθεστώς της πληροφορίας. Η μπροσούρα γράφτηκε με αφορμή το διήμερο που έκανε ο σταθμός το 2011 και μετά από μια ανάγκη για να κάπως να αναλύσει η συνέλευση του 1431 AM την ροή της πληροφορίας. Η μπροσούρα αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι κάπως πιο γενικό, που περιγράφει την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Βέβαια, από το 2011 μέχρι το 2014 έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Παραδείγματα καθεστωτικής πληροφόρησης και τα λοιπά έχουμε πάρα πολλά στο σήμερα και ειδικά στις μέρες μας, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολύ πιο έντονη το ρόλο των ΜΜΕ να παίζουν αυτό το ρόλο, τέλος πάντων, του προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση με την τρομοκρατία απέναντι στην κοινωνία, ότι ή συνεχίζουμε ένα δρόμο προς την ουσιαστικά, το λένε ωραιοποιημένα, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη κτλ., αλλά ουσιαστικά πηγαίνουμε όλο και με πιο γρήγορους ρυθμούς προς τη φτώχεια, την ανέχεια, την καταστολή, το ρατσισμό, το φασισμό κτλ. Εντάξει, αυτό εντοπίζεται στα ΜΜΕ, ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Αυτό όμως είναι και ουσιαστικά η προειδοποίηση, εγώ έτσι το εκλαμβάνω τουλάχιστον, στην κοινωνία, ότι ή θα συμμορφωθείτε με αυτά που σας λέμε ή θα έχετε τραγικές συνέπειες ό,τι κάνετε κτλ. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και οι αγώνες αντίστασης, οι από τα κάτω αγώνες, ο λόγος των αγωνιζόμενων, ξεγερμένων κτλ. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις να...
Καταρχήν, καλησπέρα, είπες.
Δεν
είπες. Δεν είπα καλησπέρα.
Δεν είπαμε όλοι μαζί, λοιπόν, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Εγώ ήθελα να πάρω λίγο την μπάλα, αφού είπες κάποια πράγματα για το τι περιλαμβάνει η μπροσούρα, να πούμε ότι γράφτηκε κατά την διάρκεια που ο 1431 διοργάνωνε ένα ραδιοφωνικό διήμερο, σαν αυτό το ραδιοφωνικό διήμερο που διοργανώνεται αυτή τη στιγμή.
Ήταν ανοιχτό διήμερο, όχι ραδιοφωνικό.
Ναι, ακριβώς, ήταν ανοιχτό, είχε και διάφορες εκδηλώσεις και συγκεκριμένα και μία
εκδήλωση.
Εκδήλωση, συζήτηση ανοιχτή προς εγχειρήματα την πληροφόρηση, αλλά και όχι μόνο. Και στην οποία θα γινόταν μία εισήγηση από τη μεριά του σταθμού για το όλο θέμα της αντιπληροφόρησης, του καθεστώτος της πληροφορίας και κυρίως για την ανάγκη της δημιουργίας των δομών αντιπληροφόρησης. Βέβαια, εμείς σαν 1431 θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να γραφτεί και σαν κείμενο εφόσον είχε γίνει κάποια δουλειά, και έτσι και έγινε αργότερα, μετά το διήμερο δηλαδή που είχε γίνει αφορμή, και γράφτηκε αυτό το κείμενο με τις πληροφορίες που μόλις είπαμε σαν γενικά.
Επίσης θα ήθελα να συμπληρώσω, αλλά θα φανεί και στην πορεία στη συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι έτσι είναι μια πολύ σωστή και προσεγμένη δουλειά που, ας πούμε, ενώ έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε, νομίζω ότι αν αλλάξει τα παραδείγματα είναι ένα κείμενο που θα μπορούσε να βγει και σήμερα και είναι αντίστοιχο με... Έχει αντιστοιχεία στο σήμερα, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα φανεί και στην πορεία αυτό. Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the marks, a fire at Engels. Came to the ticket at the 7-Eleven. Marks was good, but he had sense. Engels lent him a necessary pence. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificence. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or Rintin Tin, who's more famous to the billion millions? Who's Flash? Vacuum cleaner sucks up budgie. Woo! Ξεκινώντας, να αναφέρουμε κάποια πράγματα σχετικά με την μπροσούρα. Πραγματεύεται σε 3 κεφάλαια, τα έχουμε ξεχωρίσει σε 3 κεφάλαια, και θα γίνει μια παρουσία σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται παρουσιάζει μια εισαγωγή για την κατάσταση που επικρατούσε τότε και είναι και η κατάσταση που επικρατεί και τώρα πάνω κάτω. Για το ρόλο το ΜΜΜ στην όλη κατάσταση και ιδίως στην κατάσταση κρίσης, μάλλον επειδή όντως τότε είχε ήδη ξεσπάσει η κρίση, και κάνει μια κριτική πάνω στα ΜΜΜ και μια ανάλυση και καταλήγει στην θέση μας, τη δικιά μας ως μέσα αντιπληροφόρηση απέναντι στα ΜΜΜ και τι θέλουμε να βγάλουμε εμείς. Στην αρχή γίνεται μια παρουσίαση και μία θέση, μάλλον, για το τι είναι η αστική δημοκρατία στο σήμερα, πώς χρησιμοποιείται από το κεφάλαιο, πώς επιλέγει αυτή να προβάλλεται και να προωθείται και τι διακυβεύματα βάζει κάθε φορά ανάλογα με το όπως τη βολεύει. Ήδη μιλάμε για μια εποχή όταν γράφηκε που είχε ξεσπάσει η κρίση, ήδη είχαν αρχίσει να καταραίουν όλα τα περί ελευθερίας, προόδου, ανάπτυξης, ελευθερίας των απόψεων, των ιδεών και όλα αυτά και ήδη είχαμε αρχίσει να περνάμε σε ένα καθεστώς πιο ολοκληρωτικό.
Έκτακτης ανάγκης.
Έκτακτης ανάγκης, ακριβώς. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, ειδικά μέχρι το 2011 ας πούμε, είχαμε δει να υπάρχουν έντονες κοινωνικές εκρήξεις και πολύ περισσότερες αγωνιστικές κινήσεις από μεριάς του κόσμου και αγωνιστικής διάθεσης σε σχέση με σήμερα, άμα θέλουμε να το πούμε κάπως έτσι. Και όλο αυτό αποτυπωνόταν αντίστοιχα και στην πιο σκληρή στάση που ξεκίνησε να κρατάει και το καθεστώς εδώ. Επίσης αναφέρει ότι η κρίση αυτή δεν ήρθε κάποια στιγμή μέσα στο 2009 και χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας η παγκόσμια. Είναι μια κρίση που προϋπήρχε. Δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ξεκινάει από το καπιταλισμό και όλο αυτό το πράγμα, ο καπιταλισμός αναπαράγεται και αναπαράγεται μέσα από τις κρίσεις του, οπότε πάντα αυτό υπάρχει. Απλά υπάρχουν περίοδοι στην ιστορία που είναι πιο ελαστικός, ας το πούμε έτσι, δίνει κάποια δίνει κάποιες
ελευθερίες,
κάποια δικαιώματα και επίσης κατά καιρούς, ας πούμε, μπορεί να είναι και λίγο πιο άνετη οικονομική κατάσταση από τα κάτω, όπως ήταν μια περίοδος που γενικά ζήσαμε τουλάχιστον αυτή τη χώρα, το προ-κρίσης όπως θα το χαρακτηρίζαμε, δηλαδή πριν το 2009. Οπότε περνάμε στην περίοδο που όλο αυτό έχει καταρριφθεί. Όντως μεγάλες πορείες, μεγάλες απεργίες από όσο θυμόμαστε, άγρια καταστολή από όλο τον κόσμο, οι νόμοι γίνονται όλο και πιο σκληροί και συνεχίζουν να γίνονται, υπάρχουν επιθέσεις προφανώς σε όποιον επιλέγει να αγωνίζεται, όπως και σε κοινωνικούς χώρους, σε στέκια, σε καταλήψεις αλλά και στο δρόμο. Έχουμε τότε την εισαγωγή του αόρατου εχθρού ημάνου, του ορατού, που είναι οι μετανάστες που ξεκινάνε να χτίζονται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης τότε. Έχουμε τις επιθέσεις εναντίον μεταναστών και ουσιαστικά δείχνονται με το δάχτυλο ως αυτοί για την υπεύθυνη της κατάστασης, ας πούμε, στη χώρα. Και όπως επίσης μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η φρασιολογία έθρεψε και το έδαφος για να έχουμε και τους Ναζί πλέον στο προσκήνιο. Όπως επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλο αυτό το έδαφος για να έρθουν ο ολοκληρωτισμός μέσα από την κρίση κτλ. Δεν ήταν μια εφεύρεση εκείνη τη στιγμή. Προϋπήρχε και προετοιμαζόταν όταν για να πετύχει το καθεστώς στην κοινωνική συνένεση. Παρουσίαζε στον κόσμο ότι ο τρόπος για να ζήσει είναι μέσα της ατομικής πορείας, της επαγγελματικής επιτυχίας, της καταναλωτικής συνείδησης, της υλικής ευμάρειας και χωρίς κανένα πολιτικό και πνευματικό και ιδεολογικό, ας πούμε, υπόβαθρο, όλα αυτά από πίσω, πέρασε πολύ στη φάση του απολιτικ και με πάρα πολύ lifestyle να πλασάρεται προς τον κόσμο. Αυτό θα λέγαμε ήταν μια εισαγωγή για το τι έκανε το καθεστώς τότε και τι κάνει ακόμα και τώρα, αλλά για να επιτευχθεί αυτό και να βγει προς τα έξω και όντως να αποκτήσει, ας πούμε, απήχηση η όλη στάση αυτή, είναι σημαντικό για αυτούς να υπάρχει κάποιος που να το βγάζει προπαγανδιστικά και να το δίνει στην κοινωνία. Αυτό το ρόλο, κατά την άποψή μας και όπως καταγράφεται μέσα από την μπροσούρα, είναι τον έχουν αναλάβει τα μέσα ενημέρωσης, ένας μηχανισμός ξεκάθαρης ιδεολογικής προπαγάνδας, που έρχεται να εκπληρώσει και να προπαγανδίσει όλα αυτά τα οποία θέλει να επιβάλλει, να επιβληθούν τότε. Είναι η εποχή που όποια αντικειμενικότητα ήθελαν να προβάλλουν, ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι ψευτοαντικειμενικότητα, και καταραίουν το ένα πίσω από το άλλο, δηλαδή με πολύ προφανές, πολύ προφανή παραδείγματα. Βλέπουμε ξεκάθαρο ότι στα ΜΜΕ παίζεται ουσιαστικά απροκάλυπτα και λέγοντάς το κιόλας δημόσια, παραδέχονται ότι ουσιαστικά λένε αυτά που λέει η πολιτική εξουσία αλλά και η αστυνομία, και ουσιαστικά μαζί με την ψευδοαντικειμενικότητα καταραίει και οτιδήποτε δημοκρατικό.
Βέβαια, να πω εγώ ότι τώρα αυτό που έλεγα όταν έλειπες και πριν, ότι στο 2014 αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει, δηλαδή έχουν οξυνθεί ακόμα περισσότερο.
Ναι, από την πόλη έβλεπες,
ακόμα... Ναι, ενώ έβλεπες ότι έστω και τότε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ξεκάθαρο πράγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαπάτησης, δεν ξέρω πώς θες να τα πεις. Δηλαδή, ακραίες καταστάσεις να βγαίνουν καραγκιόζιδες υπουργοί και να σε μια φρενήρη κατάσταση στα παράθυρα να φαίνεται πραγματικά το πόσο, ρε παιδί μου, όχι απλά ευθυγραμμίζονται, το πόσο πια τα ΜΜΕ παίζουν το ρόλο της συγκεκριμένης, ας πούμε, ακόμα και κυβέρνησης, μπορούμε να το πούμε, πλέον.
Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, και σε προεκλογικά σποτ είναι λιγότερο διαφημιστικά, ας πούμε, για την κυβέρνηση, για το κάθε κόμμα που προπαγανδίζουν, παρά οι ειδήσεις που προβάλλονται, ας πούμε, σε κάποια προεκλογικά σποτ. Αυτές είναι πιο πολύ προπαγανδιστικές για...
Και...
Αυτό. Left and stuffs it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall, give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder.
Και όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε έρχονται κάπως να επιβεβαιωθούν και τα αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο κείμενο με κάποια παραδείγματα. Τώρα εγώ θα αναφέρω τα παραδείγματα που είχαμε βάλει τότε στην προσούρα και κάντε τις αναλογίες, ας πούμε, και συγκρίνετε τα με το σήμερα. Ένα από τα χαρακτηριστικά, όλο αυτό το σκηνικό τρόμου που χτίστηκε όταν οι 300 μετανάστες εργάτες έκαναν απεργία πείνας και οι 250 από αυτούς εγκαταστάθηκαν στην νομική στην Αθήνα, το πώς εκδιώθηκαν από το κράτος, από ένα κτίριο το οποίο ήταν του Πανεπιστημίου, και τους έστειλαν σε ένα μέρος που ουσιαστικά δεν τους χωρούσε, με μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, προσπάθειες και εκένωσης πανεπιστημιακού κτιρίου, και το μόνο που έπαιζε σαν δικαιολογία και έπαιζε στα μέσα ήταν και καλά οι λόγοι δημόσιας υγείας και άλλα τέτοια. Όπως επίσης ήταν απροκάλυπτο με τις συλλήψεις πολλών αναρχικών, που το βλέπουμε και τώρα, αγωνιστών, οι οποίοι στα δελτία ειδήσεων παρουσιάζονται όπως παρουσιάζονται, ζητούνται να δώσει ξεκάθαρα, βασικά παρουσιάζονται σαν δελτίο ειδήσεων της ασφάλειας, έτσι, και της αντιτρομοκρατικής, ζητούνται να δώσουν πληροφορίες, όποιος ξέρει ας τηλεφωνήσει εκεί κτλ. Ή το πιο τρανταχτό παράδειγμα, για να το πούμε έτσι, είναι η περίπτωση της Φέις Μάγκερ που έχει καταγραφεί εδώ και νομίζω αξίζει να σχολιαστεί για όποιον την έχει ξεχάσει, όπου σε όλα αυτά τα τρομοδικεία που έστειναν τότε στα δελτία ειδήσεων, βγαίνανε και διαρρέανε ότι η μητέρα της ήταν, ξέρω εγώ, τρομοκράτησα της ΡΑΦ και ο πατέρας της σκοτωμένος σε ανταλλαγή πυροβολισμών με πάτσους γιατί ήταν στη ΡΑΦ κτλ. Το οποίο δεν ίσχυε ποτέ, ας πούμε, και απλά ήταν μια πληροφορία που διέρευσε η αστυνομία και αμέσως όλα τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ ευθυγραμμίστηκαν και την έδωσαν σαν τη μεγάλη είδηση που ανακάλυψαν. Repent.
Για να κάνουμε και την αναλογία που λέγαμε και στο σήμερα, αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μεταναστευτικό, έχουμε χτισμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα ΜΜΕ παρουσίαζαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν κέντρα φιλοξενίας, όπου ο κάθε μετανάστης θα έχει ένα δωμάτιο με ένα κρεβάτι και δεν ξέρω και εγώ πόσες ανέσεις, δηλαδή η απόλυτη παραπληροφόρηση. Η καταστολή πλέον των αγώνων και η σπήλωση απεργιών, για παράδειγμα, όπως είναι το μετρό, όπως είναι η επιστράτευση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ακραίες καταστάσεις που τα ΜΜΕ δεν ξέρω και εγώ τι επιστρατεύουν, τι δικαιολογίες. Αντίστοιχα, με την απεργία του μετρό, επιστρατεύονταν λόγους δημόσιας υγείας ότι και καλά θα μπορέσει να μεταφερθεί κάποιος για να πάει στο νοσοκομείο αν έχει ένα πρόβλημα, και αυτός ήταν ο λόγος επιστράτευσης και καταστολής της απεργίας στο μετρό. Ένα...
και οι δάσκαλοι. Αντίστοιχα, λέω, επιστρατεύτηκαν και οι δάσκαλοι για λόγους δημόσιας υγείας.
Τέλος πάντων, τα παραδείγματα είναι πολλά.
Είναι πολλά και όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, η δολοφονία στο Φαρμακονή σε απολυμενικούς, το οποίο ενώ υπήρχαν καταγγελίες των μεταναστών αβαγών στα ΜΜΕ, πεζόταν το ηρωικό λιμενικό, ας πούμε, από εκπομπές τύπου που μετά κάνανε και κόμματα κτλ.
Εντάξει, και μην ξεχνάμε το πιο τραγικά γεγονότα, η δολοφονία από φασίστες του ΦΥΣΑ, έτσι. Που στην αρχή τα ΜΜΕ και ενώ πάλι εκεί πέρα στο σημείο που δολοφονήθηκε ο ΦΥΣΑ ήταν μπάτσι, υπήρχαν μαρτυρίες κτλ. Και καθόντουσαν σαν θεατές και έβλεπαν απλώς. Τα ΜΜΕ έβγαζαν στην αρχή ότι δεν ήταν ένα μαχαίρωμα από τους φασίστες έναν άνθρωπο που ήταν αντιφασίστης κτλ. Ήταν μια διαφορά ανάμεσα σε διαλόγους ποδοσφαιρικό. Ναι, ποδοσφαιρική διαφορά και δεν ξέρω κι εγώ κτλ. Δηλαδή. Πολύ πιο ξημένα παραδείγματα, δυστυχώς.
Όλα αυτά πάντως που συζητάμε και όλη αυτή ο ρόλος των ΜΜΕ, ας πούμε, στο να είναι ουσιαστικά το γραφείο τύπου της πολιτικής ηγεσίας και της αστυνομίας, έρχεται να συμπληρωθεί και από άλλα διάφορα που έρχονται από δίπλα με σκοπό ούτως ή άλλως να προσανατολίσουν, όπως ήταν το lifestyle, την κουλτούρα του lifestyle, το καγκούρο μπουζουκοφάση που έπαιζε στα 2000 και τα λοιπά, όπως είναι το κουτσομπολιό που παίζει και ακόμα και καθημερινά, ας πούμε, συνεχώς, και τα πρότυπα, ας πούμε, που αναπαράγει μέσα από αυτό. Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν το τι παίζει κεντρικά. Όλα αυτά περί ρόλου των ΜΜΕ από τη μεριά μας, ας πούμε, προφανώς είμαστε απέναντί τους και μάλλον όλη αυτή η κριτική είναι πλέον ξεκάθαρη, είναι και χιλιοεπομένη. Και αυτό αναφέρεται, απλά και ο σκοπός αυτής της εισήγησης για τη συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήταν μόνο να καταδείξει ξανά ποια είναι τα ΜΜΕ και ποιο είναι το έργο τους και τα λοιπά, είναι να δούμε λίγο και να αντιμετωπίσουμε τις νέες τακτικές τους και τις νέες προβληματικές που μπαίνουν στην σημερινή ροή των πληροφοριών, που με τη βοήθεια κυρίως των νέων τεχνολογικών και του ίντερνετ έρχονται όλο και περισσότερο καθημερινά σε εμάς. Και όλο αυτό εμείς το αντιμετωπίσαμε και το καταγράψαμε ως ένα πέρασμα. Ένα πέρασμα που από την ελεγχόμενη καθεστωτική πληροφορία που αναπαράγουν τα ΜΜΕ και που προωθούν τα ΜΜΕ περνάει σε μία φάση όπου η πληροφορία καθορίζεται αυτή ως κυρίαρχη με το ίντερνετ, η ροή της είναι τεράστια και σε μεγάλο βαθμό αντί ουσιαστικά με το ίντερνετ να απελευθερώνει την πληροφορία και να περνάει πιο άμεσα, έρχεται να μπει ως καθεστώς, αντικαθεστώντας ουσιαστικά τα κυρίαρχα μίντια. Τέλος, όλη αυτή η ροή πληροφορίας που βλέπουμε καθημερινά περνάει από τη σκανδαλολογία, ας πούμε, τότε το Wikileaks που ήταν και στη μόδα, ή από διάφορα ιντερνετικά τροκτικά καφενεία που είναι και πολύ της μόδας πλέον και με τους σχολιασμούς και τα λεπτά, που ο καθένας μπορεί να πει την από ψάρα του απομονωμένος σε ένα δωμάτιο μπροστά στον υπολογιστή του, ας πούμε, ή από την... Είδαμε και ένα παράδειγμα τότε, την αποθέωση του Facebook ως... μηχανισμού εξέγερσης για τις αραβικές χώρες, αργότερα το είδαμε και στη Τουρκία και, και του Twitter αντίστοιχα, λες και ήταν αυτό το κυρίαρχο, ας πούμε, και οδήγησε τους εκάστοτε εξεγερμένους, το μέσο, ας πούμε, και να εξεγερθούν. Βέβαια, ο σκοπός δεν είναι μόνο να δούμε τα νέα πράγματα που συμβαίνουν και που έρχονται σαν καθεστώς να αντικαθεστήσουν τα προηγούμενα, αλλά επίσης να αναδείξουμε και τη σημασία που έχουν οι δομές της αντιπληροφόρησης, από την ιστορία τους βέβαια, αλλά και από τη σημερινή τους δράση, που έρχονται ως απάντηση στα ΜΜΕ, ως απάντηση στη κυριαρχία και ως, κατά την άποψή μας, η μόνη δυνατή διαχείριση της αντικαθεστωτικής πληροφόρησης ενάντια στην προπαγάνδα των κυρίαρχων μίντια και στην υπερπληροφόρηση που υπάρχει σήμερα.
συνεχίζοντας στην παρουσίαση της μπροσούρας, να υπενθυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι βρισκόμαστε στην τελευταία σχεδόν εκπομπή, την πρώτη τελευταία, την τελευταία λόγου του ραδιοφωνικού διημέρου που διοργανώνει ο 1431. Είμαστε στη φάση που αναλύουμε το περιεχόμενο της μπροσούρας που έχει δημιουργήσει στο παρελθόν ο 1431. Ακριβώς στο τέλος του προηγούμενου κεφαλαίου, του πρώτου κεφαλαίου δηλαδή που πραγματεύεται, καταλήγει στο, είναι στην ουσία μια εισαγωγή για το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί στην ουσία μια ιστορική αναδρομή από τον 20ο αιώνα, περνάει και από την εποχή της Χούντας, της μεταπολίτευσης, μέχρι και, την, και το σήμερα, της πληροφόρησης, και όχι μόνο του μέσου της πληροφόρησης που ήταν η εφημερίδα, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το ίντερνετ στο τέλος ως το πιο πρόσφατο μέσο, αλλά και στον τρόπο που επέλεγε το καθεστώς να χειρίζεται την πληροφορία με σκοπό να ελέγχει. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, αρχικά στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου ο μοναδικός σχεδόν τρόπος πληροφόρησης ήταν οι εφημερίδες, και τότε απέκτησαν και την δημοτικότητά τους. Χαρακτηριστικό ήταν το δόγμα της ελεγχόμενης πληροφόρησης, δηλαδή υπήρχε έντονη λογοκρισία και απόλυτος έλεγχος της πληροφορίας, δηλαδή δεν ήταν εύκολο κάποιος που δεν μπορούσε να πηγαίνει με τα νερά του συστήματος και του καθεστώτος να βγάλει κάποιο λόγο εναντίον του, ας πούμε. Πρώτα θα έπρεπε να πάει με τα νερά του και μετά να συνεχίσει να βγάλει το λόγο που ήθελε. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, στη Χούντα οι εφημερίδες παίζανε κυρίαρχο ρόλο στην πληροφόρηση του κόσμου, φυσικά την καθεστωτική πληροφόρηση του κόσμου, καθώς ήταν ένα μαζί με τη Χούντα την ίδια, την κυβέρνηση της Χούντας, περνώντας μέχρι και την μεταπολίτευση, όπου χαρακτηριστικά οι εκδότες, πολλοί εκδότες εφημεριδών επί Χούντας, συνέχισαν να τυπώνουν νέες εφημερίδες και καλά δημοκρατικές, με άλλο όνομα ή εν πάση περιπτώσει με διαφορετικά υποτίθεται χαρακτηριστικά, αλλά με το ίδιο ύφος. Σιγά σιγά υπήρξε η εμφάνιση των διαφημίσεων που έκανε και προσέλκυσε και περισσότερους επιχειρηματίες στο παιχνίδι της εφημερίδας. Φυσικά όλο αυτό αναπτύχθηκε κατά την ένταξη, την ανάπτυξη και του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα, όπου στην ελεύθερη Ελλάδα της ελευθερίας του τύπου και της φαινομενικής ελευθερίας του λόγου, η παραγωγή όμως του λόγου βρίσκεται πάντα στα χέρια των επιχειρηματιών μέχρι και τη μεταπολίτευση, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους που συνδέεται είτε στην εφημερίδα, στη δημιουργία της εφημερίδας, είτε και αργότερα στη τηλεόραση, που είναι και το μέσο με το οποίο το οποίο κυριάρχησε μετά την εφημερίδα.
En el mar se ría la arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco.
Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν το καθεστώς της πληροφόρησης μέχρι και τη μεταπολίτευση, δηλαδή υπήρχε απόλυτος έλεγχος της πληροφορίας, της ροής της πληροφορίας από το καθεστώς. Οι επιχειρηματίες κάναν πλακάκια με την κυβέρνηση και είχαν κοινά συμφέροντα. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ευθυγραμμίζονταν οι ανάγκες και της κυβέρνησης και των εμπόρων της πληροφορίας στην ουσία. Όμως μετά από την μεταπολίτευση υπήρξε ένα πέρασμα, αυτό που αναφερθήκαμε και πριν, από την καθεστωτική πληροφόρηση στην υπερπληροφόρηση. Η υπερπληροφόρηση από μόνη της ήταν ένας καινούριος τρόπος από προσανατολισμό, ας πούμε, των περισσότερων ανθρώπων μέσω της μη ελεγχόμενης, βέβαια, υπερπληροφόρησης, και κλειδί σε αυτό ήταν το ίντερνετ.
Πριν πάμε στην ανάπτυξη της πληροφορίας μέσω του ίντερνετ, θέλω να συμπληρώσω κάτι για το προηγούμενο κεφάλαιο. Ουσιαστικά, όταν μπαίνουν επιχειρηματίες στην μπίζνα της πληροφορίας, έχουμε και ένα επάγγελμα που αναπτύσσεται, που είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Κάτι το οποίο εμείς ερχόμαστε σε ρήξη. Το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ουσιαστικά ο δημοσιογράφος αποτελεί έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά γίνεται ο εκφραστής ολόκληρης της κοινής γνώμης. Ουσιαστικά είμαστε σε ρήξη με το συγκεκριμένο επάγγελμα σαν επάγγελμα όμως, και όχι μόνο με συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Συμβαίνει γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι η πληροφορία πρέπει να είναι άμεση, να έρχεται από τα υποκείμενα που βρίσκονται σε αγώνα, ότι δεν πρέπει να είναι ατομική υπόθεση λίγων, πρέπει να επεξεργάζεται και να... όχι να διαμορφώνεται, να λιώνει τα χαρακτήρα της, αλλά να επεξεργάζεται το τι θα βγαίνει στον αέρα και τι θα βγαίνει στον αέρα από μια άλλη μπάντα, από μια μπάντα, ας πούμε, η οποία είναι η μπάντα των από τα κάτω και τα λοιπά που λέγαμε και πριν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι, δημοσιογράφοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν έρθει και σε ρήξη με μεγαλοκαναλάρχης, ιδιοκτήτης ή τα ίδια τους αφεντικά, επειδή θέλουν να προβάλλουν κάτι. Απλώς το ζήτημα είναι ότι η πληροφορία ουσιαστικά δεν πρέπει να είναι υπόθεση ενός ατόμου και μια, ας πούμε, υποκειμενική άποψη, αλλά πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής συνδιαμόρφωσης κτλ. Και πρέπει να είναι και να προέρχεται ουσιαστικά από το λόγο των από τα κάτω και να είναι άμεση.
Συνεχίζοντας με το περιεχόμενο της μπροσούρας, είχαμε μείνει στο πέρασμα από την καθεστική πληροφόρηση στην υπερπληροφόρηση μέσω κυρίως του ίντερνετ. Η ραγδαία εξέλιξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και αλλαγή στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά και η ανάπτυξη του ίντερνετ, έκανε τα μέσα πληροφόρησης, όπως χαρακτηριστικά ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι προσβάσιμο σε όλους, να είναι και τα μέσα πληροφόρησης προσβάσιμα σε όλους. Αυτό μας οδήγησε και στην πληροφόρηση, η οποία τι είναι? Είναι στην ουσία ακριβώς το άνοιγμα αυτό που υπάρχει με το ίντερνετ. Θα αναφερθώ και στη συνέχεια για το ίντερνετ. Από εκεί που έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες που δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάποια όρια, ξαφνικά ο καθένας μπορεί να βγάλει μια πληροφορία στον αέρα, απελευθερωμένη, ακούγεται σαν να είναι απελευθερωμένη, όμως ακριβώς το ότι δεν υπάρχει έλεγχος δεν σημαίνει ακριβώς ότι είναι και απελευθερωμένη. Δεν είναι καθεστωτική, αλλά σίγουρα μπορεί για παράδειγμα να είναι μια παραπληροφόρηση. Στην υπερπληροφόρηση, ο δέκτης στην ουσία ερχόμενος σε επαφή με χιλιάδες πληροφορίες δεν έχει δυνατότητα να τις αναλύσει, δεν έχει δυνατότητα να τις επεξεργαστεί. Ως αποτέλεσμα, καταντάει ένας παθητικός δέκτης. Και αν βάλουμε και σε αυτό το πλαίσιο τη διαφήμιση, καταλήγουμε στην κατάσταση της κατανάλωσης πληροφορίας και όχι της ανάλυσης. Αυτό ακριβώς είναι η υπερπληροφόρηση. Και ότι στην πραγματικότητα ο δέκτης είναι παθητικός δέκτης, δεν μπορεί να αναπτύξει κάποια άποψη για την πληροφορία που περνάει από τα μάτια του.
Το συγκεκριμένο κομμάτι με το ίντερνετ, την υπερπληροφόρηση και όλο αυτό, εντάξει, χωράει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ουσιαστικά με την ανάπτυξη του ίντερνετ βλέπουμε ότι και τα εγχειρήματα της πληροφόρησης παίρνουν έναν αέρα, μπορούν να απευθυνθούν σε περισσότερο κόσμο, τα ακούει περισσότερος κόσμος, βασικά αυτό είναι το κυριότερο. Μπορεί μια πληροφορία συγκεκριμένη να τη μάθουν πολλά άτομα γρήγορα κτλ. Δηλαδή μπορεί να γίνεται κάτι κάπου, τώρα μιλάμε με όρους κινήματος, έτσι, και να μαθευτεί αυτή η πληροφορία και να μπορέσει να υπάρξει και μια αντίδραση κτλ. Ουσιαστικά σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι ακριβώς ότι από εκεί που η πληροφορία ήταν στα χέρια των λίγων και ισχυρών, ας πούμε, με την ανάπτυξη του ίντερνετ, των blog, των sites, όλα αυτά, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ., μπορεί ο κάθε άνθρωπος να γίνει εν δυνάμει ένας δημοσιογράφος. Αυτό φέρνει κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες είναι καλές, είναι και κακές βέβαια, και πρέπει να τις εξετάσουμε όλες. Για παράδειγμα, όταν γίνεται μία απεργία και ο κόσμος δεν κατεβαίνει στον δρόμο, αλλά ουσιαστικά είναι μέσα σε έναν υπολογιστή και μαλώνει με τον από πάνω ή τον από κάτω που έχει γράψει τα σχόλια για το τι θα έπρεπε να είναι μια απεργία για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, στην προκειμένη περίπτωση κτλ. Και δεν, ουσιαστικά δεν είναι το υποκείμενο του αγώνα, αλλά καταντάει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεθυμμένει ουσιαστικά στον υπολογιστή του μπροστά.
Αυτό ακριβώς είναι που λέμε ότι η ανωνυμία που προσφέρει το ίντερνετ και, και η δυνατότητα του να πει ο καθένας την υπεραποψάρα του μέσα σε αυτό, δράει και σαν μια βαλβίδα αποσυμπίεσης στην ουσία για τον κόσμο. Εκτονώνεται μέσα από αυτό, αντί να εκτονωθεί προσπαθώντας να παλέψει για κάτι, για να κατέβει σε μια πορεία. Δηλαδή μπορεί να δηλώσει «ΟΚ, εγώ θα κατέβω σε μια πορεία» ή μπορεί να λέει την αποψάρα του γι' αυτό χωρίς να κατεβαίνει στην πορεία, νομίζοντας ότι συμμετέχει σε αυτό, χωρίς να πραγματικά να συμμετέχει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προβληματικό και μπορεί να οδηγηθεί κάποιος από... πιστεύοντας ότι κάνει κάτι για το κίνημα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που προάγεται μέσω το ίντερνετ και είναι ιδιαίτερα μόδα σήμερα, όπως αυτό που γίνεται στο Facebook για παράδειγμα, όπου ο καθένας προάγει τον εαυτό του τελείως ατομικά. Είναι μια ατομικότητα ανάμεσα από εκατομμύρια και προάγει στοιχεία για τον εαυτό του, τις δυνατότητές του και μάλιστα μπορεί να ρουφιανεύει και τους υπόλοιπους, να βγάζει την προσωπική του ζωή στη φόρα, δηλώνοντας ας πούμε στο κεφάλαιο πώς μπορεί να τον κατευθύνει προς τα εκεί που θέλει, γνωρίζοντας πλέον όλα του τα θέλω και όλη του την προσωπική ζωή.
Πιάνοντας λίγο το κομμάτι των social media, που έγινε και μια εκπομπή χθες αρκετά ενδιαφέρουσα μάλλον και θα αξίζει να την ακούσετε, μάλλον ειδικά ας πούμε το Facebook και αντίστοιχα social media έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέγαμε, αυτό που έκανε το μέσο, το καθεστωτικό και προήγαγε το lifestyle ας πούμε. Ήρθε το Facebook να το δώσει τη δυνατότητα στο καθένα να προλάβει, να προβάλλει το δικό του lifestyle κατά αναλογία.
Εγώ πάντως αυτό που ήθελα να πω σε σχέση με τη... γιατί δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα που βλέπουμε στις μέρες με το ίντερνετ, όπου ο καθένας που διατηρεί ένα blog, που okay, δεν είμαστε... δεν αντιονόμαστε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, η προσωπική άποψη του καθενός, ναι, προφανώς είναι και η ελευθερία του λόγου και δεν είμαστε, δεν είμαστε με την καταστολή ας πούμε, της ελευθερίας του λόγου, αλλά για παράδειγμα... θα πιαστώ πάλι από την δολοφονία του Φίσα, που έβλεπες σε blog και site άρθρα περί αντιφασισμού, περί δεν ξέρω κι εγώ τι στο διάλο, συγγνώμη για την έκφραση, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει ποτέ σε καμία κινηματική διαδικασία, σε σχέση για παράδειγμα με τον αντιφασισμό, δεν είχαν καμία σχέση με ένα κίνημα, δεν είχαν καμία σχέση με μια συλλογικότητα και μπαίνουν σε ένα συλλογικό διάλογο ουσιαστικά με την ατομική τους άποψη, νομίζουν δηλαδή ότι μπαίνουν και θα παρεύουν με την ατομική τους άποψη στον διάλογο που θα γίνει ή δεν ξέρω κι εγώ θα αναπτύξουν αντιστάσεις μέσα από τι. Ουσιαστικά, καλό είναι προφανώς που υπάρχει ο ατομικός λόγος και δεν καταστέλλεται, που σου δίνει αυτή την ευκαιρία το ίντερνετ, αλλά το ζήτημα είναι ότι ουσιαστικά καθιστά τα υποκείμενα, ρε παιδί μου, ατομικότητες, ενώ εμείς ουσιαστικά μιλάμε για συλλογικότητα, για συνδιαμόρφωση. Και όταν θες ουσιαστικά να μπεις στον διάλογο, στον κοινωνικό διάλογο ας πούμε, μαζί με τα υπόλοιπα υποκείμενα που συναναστρέφεσαι, πρέπει να το κάνεις δυστυχώς ή ευτυχώς βασικά για μας, μέσα από την συλλογικότητα. Οπότε καλό είναι που τροφοδοτούν άνθρωποι blog με απόψεις κτλ, που προφανώς ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και ok, το συζητάμε, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι, ρε παιδί μου, ότι χωρίς συλλογική διαμόρφωση κτλ. Δεν βγαίνει τίποτα.
Ακριβώς αυτό είναι και το σημείο που καταλήγει και το δεύτερο κεφάλαιο της μπροσούρας, για να επανέλθω λίγο. Στο ότι δηλαδή, ξεκινώντας με το καθεστώς της πληροφόρησης και ύστερα συνεχίζοντας με το καθεστώς της υπερπληροφόρησης και ταυτόχρονα και παραπληροφόρησης θα μπορούσαμε να πούμε, που γίνεται και κυρίως μέσω του ίντερνετ και της εξέλιξης που είχε το ίντερνετ τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά εμάς, η διαφορά μας σε σχέση με τα διάφορα sites και blog που ανέφερες είναι ότι προσπαθούμε να παράγουμε συλλογικά την πληροφορία και το πιο σημαντικό είναι ότι πίσω από τα μικρόφωνα και τους πομπούς και τους υπολογιστές που έχουν και τα διάφορα site πληροφόρησης και γενικά τα μέσα αυτά βρίσκονται άνθρωποι και συλλογικότητες με αυτοργανωμένες διαδικασίες, με συγκεκριμένες δομές και παράγουν λόγο ενάντια στο κυρίαρχο, δηλαδή αυτό που λέμε να παράγουν την πληροφόρηση.
Και έτσι φτάνοντας και στο τελευταίο κομμάτι, στο τι κάνουμε εμείς, ουσιαστικά ο 1431 και ελπίζουμε και τα υπόλοιπα μέσα της πληροφόρησης, προσπαθούμε να παράξουμε συλλογική και αυτοδιαχειριζόμενη πληροφόρηση, έτσι, ενάντια προφανώς στην καθεστωτική προπαγάνδα που, όπως είπαμε στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ οξυμένη και ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται απολύτως με το οτιδήποτε σημαίνει κεφάλαιο κυβέρνηση κτλ. Αλλά προσπαθούμε να παράξουμε και πληροφορία και ενάντια στον βομβαρδισμό των πληροφοριών που έχει πρόσβαση ο κόσμος στο ίντερνετ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε, για να γίνει και κάπως ξεκάθαρο, ότι εμείς δεν είμαστε με την ψευτοαντικειμενικότητα που υποτίθεται βγάζουν τα media. Εμείς έχουμε πάρει ξεκάθαρα μια στάση, βρισκόμαστε σε ένα, ας το πούμε, στρατόπεδο, βρισκόμαστε με το στρατόπεδο του κινήματος και τη φωνή του κινήματος και ό,τι αυτό μπορεί να βγάζει. Για παράδειγμα, ας πούμε, αγώνες κοινωνικούς, ταξικούς, προφανώς πολιτιστικά γεγονότα που συνδέονται με το κίνημα κτλ. Και αυτό γίνεται επειδή ακριβώς εμείς δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δημοσιογράφους. Θεωρούμε ότι είμαστε και εμείς υποκείμενα μιας κοινωνίας και υποκείμενα μέσα σε αγώνες, κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε ουσιαστικά γιατί έχουμε αναλάβει κάπως το ρόλο να βγάζουμε εμείς τις πληροφορίες του κινήματος, απλώς επειδή ακριβώς είμαστε υποκείμενα των αγώνων, νιώθουμε και την ανάγκη με έναν τρόπο, χωρίς να διαστρεβλώνονται τα όσα κάνουμε, χωρίς να ελασπολογούνται από τον οποιονδήποτε, να τα βγάζουμε ατόφια και όπως εμείς τα θέλουμε. Και προφανώς αυτό που λέμε και τόσα χρόνια, ότι προσπαθούμε να σπάσουμε το φράγμα πουμπού και δέκτη, δεν υπάρχει πουμπός και δέκτης. Ουσιαστικά είμαστε και τα δύο. Προφανώς καλούμε τον κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο, ο οποίος είναι υποκείμενο αυτής της κοινωνίας, να έρθει και να βγάλει την άποψή του από το στούντιο του 1431 AM, που προφανώς θα κάπως θα συνδιαμορφώνεται μέσα από την συνέλευση του σταθμού. Τώρα, όσον αφορά το λόγο που βγάζει ο 1431, νομίζω ότι το ξέρετε, προπαγανδίζουμε ταξικούς κοινωνικούς αγώνες, εγχειρήματα την πληροφόρηση, εγχειρήματα κατηλημένους χώρους, στέκια, πολιτιστικά δρόμενα του κινήματος προφανώς, φεστιβάλ και όλα τα υπόλοιπα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε λοιπόν μια κοινότητα αντιπληροφόρησης ανοιχτή στην κοινωνία και ενάντια στην αυτοαναφορικότητα, ώσπου όλοι οι αποτακάτω αυτής της κοινωνίας θα πάρουμε την πληροφορία στα χέρια μας, θα πληροφορούμαστε και θα πληροφορούμε.
Αναφέρουμε ότι στην προσούρα, στο το τρίτο κεφάλαιο που αναφερθήκαμε και πριν, δηλαδή στο ποια είναι η δικιά μας απάντηση, πώς είναι η αντιπληροφόρηση από τη δικιά μας μεριά, αναφέρουμε ότι περιέχει κάποια ιστορία της αντιπληροφόρησης στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα νομίζω, δηλαδή ότι πώς ξεκίνησε από την έντυπη μορφή αντιπληροφόρησης, από διάφορες φυλάδες εργατών που διακινούνταν από χέρι σε χέρι, έπειτα πώς ξεκίνησαν τα πρώτα ραδιόφωνα, ίσως στην Ελλάδα το πρώτο να ήταν με το ραδιόφωνο στη Χούντα του Πολυτεχνείου, το οποίο επίσης αναμεταδιδόταν από πάρα πολλούς πειρατές σε όλη τη χώρα, όπου οι καταστάσεις και τότε ήταν αρκετά δύσκολες, γιατί δεν έχουμε περάσει ακόμα στο καθεστώς της υπερπληροφόρησης, που είπαμε ότι και οι πληροφορίες είναι σχετικά ανοιχτές στο να διακινούνται. Έπειτα ήρθαν διάφορα ραδιόφωνα με τη δομή της αντιπληροφόρησης, που προέκυψε από κάποιους πρώην πειρατικούς σταθμούς ή και όχι, που θέλησαν να έχουν τέτοιες δομές και να συνεχίσουν να προσπαθούν να αντιπληροφορήσουν τον κόσμο με διάφορες εκπομπές αλλά και εκδηλώσεις από τα κάτω. Και τέλος περάσαμε περνώντας και στην υπερπληροφόρηση, δημιουργήθηκαν διάφορα ιντερνετικά μέσα αντιπληροφόρησης, όπως το Athens Indymedia που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλα Indymedia, αλλά και άλλου είδους site και blog αντιπληροφόρησης.
Και όχι μόνο, και ακόμα και υποδομές ηλεκτρονικές που βοηθάνε κόσμο, ρε παιδί μου, να βγάλει πιο άμεσα και κόσμο που αδογονίζεται το λόγο του προς τα έξω, όπως είναι το SPV, το Squad.
Dancing in the street, dancing in. turn a chance for folks to meet. Love laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA.
Όλα αυτά που αναφέραμε κάπως αναφέρονται μέσα από αυτή την προσούρα. Αξίζει να τη βρείτε και να τη διαβάσετε. Κυκλοφορεί σε κινηματικούς χώρους, στέκια καταλήψεις κλπ. Είναι και πολύ ωραία έκδοση όπως αναφέρουν εδώ, φοβερή. Νομίζω ότι κάπου λίγο το διακύβευμα είναι αυτό που είναι ο τίτλος της προσούρας και όλη η ουσία, δηλαδή ειδικά σε μια εκπομπή. Και θα πω αυτό που ανέφερα και στην αρχή, ότι ήταν ουσιαστικά μια προσπάθεια που αναγνώρισε κάποια μια κατάσταση που παγιωνόταν εκείνη τη στιγμή και πλέον είναι ξεκάθαρη, ας πούμε, και ανέλυσε αυτήν την κατάσταση και την έβαλε νομίζω σε αρκετά σωστές βάσεις. Δηλαδή το γύρω στο 2000 κάτι, μετά το 2006-2007, ας πούμε, έχουμε το ίντερνετ να μπαίνει σχεδόν σε κάθε σπίτι. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει το όλο πράγμα. Οπότε ήταν μια καλή χρονική συγκυρία νομίζω, και ειδικά από το 11 ξέρω εγώ, με το Facebook, με τα σχόλια και χιλιά δύο, να γίνει μια ανάλυση. Νομίζω ότι είναι ένα κινηματικό καλό εργαλείο και όλη η ουσία ότι είναι εκεί, ότι από το στην ίδια, όπως εύκολα έπεφτε παλιά ο κόσμος στην, μέσα στο πανηγύρι των δημοσιογράφων και του πλάσαρν ό,τι ήθελαν. Έτσι, γιατί δεν είχε προφανώς τι άλλο να διαβάσει, τι άλλο να δει, τι άλλο να ακούσει για να δει κάποιες άλλες καταστάσεις. Πλέον που μάλλον είναι ξεκάθαρος ο ρόλος των δημοσιογράφων, ρε παιδί μου, περισσότερο από ποτέ, θα είναι μεγάλο ζητούμενο να μην πέσει στη λούπα όλη αυτή με το ίντερνετ, με τη χαότητη πληροφορία, με την αποψάρου του καθενός και με την εξατομίκευση. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης όλου αυτού νομίζω είναι οι δομές αντιπληροφόρησης, γιατί όπως οτιδήποτε, ρε παιδί μου, αν από τα κάτω δεν πάρουμε τα πάντα στα χέρια μας, ούτε και στην πληροφορία θα γίνει αυτό. Και αυτό γίνεται συλλογικά, γίνεται αδιαμεσολάβητα, γίνεται μέσα σε ανοιχτές διαδικασίες, με κόσμο που συμμετέχει και είναι μέσα στα πράγματα. Αυτό σαν ένα συμπέρασμα από μένα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
Νομίζω ήταν αρκετά πλήρης. Εντάξει, εγώ πώς το την αντιλαμβάνομαι, ακόμα και για έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται σχεδόν και καθόλου με το κίνημα, ίσως ή με τις δομές τις οποίες συζητάμε, θα είναι ένας πάρα πολύ καλός οδηγός και ίσως και ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, να γνωρίσει αυτές τις δομές και να καταλάβει τι είναι αντιπληροφόρηση, γιατί δεν είναι κάτι απλό να μπορούμε να το αναλύσουμε σε μια πρόταση. Πρώτα πρέπει να δείξουμε το καθεστώς της πληροφόρησης για να μπορέσουμε να πούμε για αντιπληροφόρηση, και το πραγματεύεται αρκετά καλά νομίζω η μπροσούρα αυτό.
Εσύ θες να πεις τίποτα?
Εγώ να πω καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Όχι καληνύχτα.
Καληνύχτα δεν έχει.
Όχι, αυτή ουσιαστικά είναι η τελευταία
εκπομπή λόγου
του ραδιοφωνικού διημέρου του 1431 AM. 13 χρόνια λοιπόν από την πρώτη εκπομπή του 1431. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας.
Μ' αρέσει, ελπίζω... τώρα, ειδικά στο τέλος, βγήκαμε αυτό. Αποθεωθήκαμε, ρε παιδί μου. Ελπίζω... Δέστε πράγμα, βγάζουμε εργαλείο. Πάρτε, διαβάστε, κόσμο.
Ελπίζω να σπάσαμε το φράγμα που δέχτηκε. Δεν ξέρω, ας μας πούνε λίγο και οι ακροατές. Έχουμε έναν που εδώ πέρα μας Μας πρίζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τι να πούμε.
Να πούμε ότι θα ακολουθήσει μουσική live από το στούντιο. Mm-hmm. Εμείς πιθανόν να είμαστε τα μικρόφωνα μέχρι να έρθει η μουσική μας. Να μείνετε συντονισμένοι και θα τα λέμε.
Ναι.
Και από αυτό το μικρόφωνο, αλλά και σε άλλα πράγματα προφανώς.
Παίρνουμε την πληροφορία στα χέρια μας, παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, τσακίζουμε τους
φασίστες.
Παίρνουμε
τις μπύρες στα χέρια μας.
Όλα, ρε παιδί μου. Άλλα 13 χρόνια εκπομπών, μακάρι.
Έτσι, ναι, πώς. Τώρα θα γίνουμε ακόμα πιο εξοργισμένοι και εξεγερμένοι.
Λοιπόν, καλό βράδυ.
Take off your coat and hat, wipe your feet on the mat. In the back room.
In the back room.
In the back room.
In the back room.
Are we there for Johnny, where do we go all day? We seem to get nowhere and do nothing but sit looking at each other. They said, I know. I've been doing the same thing for weeks. I look at the clock and all of a sudden I'm hypnotized. It speaks to me. It goes tick-tock, tick-tock, tick-tock. Kitty said, I don't know what you guys do, but I've been working so hard lately that I get home and I just fall asleep in bed. So we played some more sounds and grooved a while. Somebody brought out some cherry wine, cherry wine. And we talked about what was going on in the music world and other things. Rain outside came down like it came never before. Down, came down, it came rain, rain, rain. And I said, baby, what time is it? What time is it? Tell me, what time is it? 4:30. I peeped round the corner of the blind, and there you go, there's a little girl coming home from school, looking so cool, just learned the A's and C's, and said, hey man, don't look funny, all the little girls coming home from school, and they're sitting talking and drinking and all them other funny things. And Johnny said to me, you know what? I said, what? He said, man, you gotta go out there. Do something for yourself. If you like want to make it or else you're going to be sitting around here like nothing. He said, you're right. He said, you're so right. He said, I know. I said, do you? He said, you know, you're cutting records. Cutting records, right? You can't do that. Get through all the time you're gonna be out on the road, in the back seat. street, man, on the highway. And the colors are gonna run. All of a sudden, don't you feel sick? The next gate, you gotta make it. I said, yeah, I feel sick. I said, you know, I can't stay here all the time as much as I'd like to, but I just loon about all day and all night and think it's time to go down to the river. And once the artists go through the motions, gotta do my thing. Gotta do my thing.
In the back room.
In the back room.
Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431 AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης. Στεκόμαστε ενάντια στα κυρίαρχα μίντια. Παίρνουμε την πληροφόρηση στα χέρια μας. Παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
Όσο προσπαθούν να μας φημώσουν, τόσο δυναμώνουν οι φωνές μας. 1431 AM. Ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο. Μας ακούτε στους 97 και 8 στα FM, στο www.1431am.org και στο 1431 στα AM.